Goeiedag, lieve luisteraar. Ons het verlede keer gesels in 1 Johannes 2 vers 12 tot 14 oor daardie belangrike vraag: waar staan jy en ek geestelik? Is ons geestelik, maak nie saak hoe oud ons is nie, is ons geestelik eintlik nog maar kinders wat pas tot bekering gekom het? Of is ons geestelik soos jong mense wat al so bietjie gevorder is op die pad van die geloof? Of is ons geestelik gesproke al vaders? Met ander woorde, ons het al baie gevorder, ons geestelike diepgang het toegeneem, ons leef regtig in gemeenskap met die Here. Of as jy dalk 'n volwasse mens en moet jy nou in skaamte bely, eintlik is ek geestelik nog gesproke, maar net 'n kind. Nou ek dink ons moet ons elke een spieël in die woord van die Here. Maar luisteraar, as ons nou by die volgende paar versies kom, dan is hier ook 'n interessante tema, net die gevaarlike situasie waarin die Christene lewe. Want baie van ons as Christus gelowiges is baie, baie rustig. Ek het tot bekering gekom en nou is ek as het ware in trein op pad na die hemel toe. Baie rustig en selftevrede. Nou is die vraag natuurlik, is dit wat die woord van die Here vir ons sê oor ons eie situasie waarin ons is? Maar jy sal sien, as ek nou hierdie verse gaan lees, vers 15 tot 17, dan sal jy sien, die Christene word in hierdie verse eintlik baie, baie ernstig gewaarsku. Teen wat? Om nie die sondige wêreld of die dinge van die wêreld lief te hê nie. Nou beteken dit natuurlik beslis nie om jou van die wêreld te onttrek nie, hoor, maar om juis in die wêreld die wil van God te doen. Die Christene moet veral waak teen fisiese luste, teen materialisme, teen 'n obsessie met selfverheffing, dat ek iemand wil wees in hierdie wêreld, in plaas dat ek eintlik niemand wil wees nie, behalwe dienskneg van Christus, wil ek iemand wees wat geken word, wat selfs vereer word deur ander mense. So kom ons lees vers 15 tot 17 en dan gesels ons eers net oor vers 15 en 16. Nou goed, kom ons lees maar net daardie eerste 2, 15 en 16. Hy sê, moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. As iemand die wêreld lief het, is die Vader se liefde nie in hom nie. In vers 16, die wêreldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar dit kom uit die wêreld. Nou moet ons dadelik in gedagte hou, die woordjie wêreld staan natuurlik by Johannes vir alles wat sy eie is, aan en wat opkom uit die bose, die dinge wat aan die sonde onderworpe is. Ons lewens bestaan op aarde wat beïnvloed word deur die sondige wêreld rondom ons. So die wêreld, daarmee bedoel hy nie net die dinge daar buitekant nie, maar ook daardie dinge wat ons hier binne in ons lewe toelaat, wat ons lewe stempel asof ons nie Christene is nie. En daarom interessant, daarom is die byvoeging sondige wêreld, wat nie uitdruklik in die Griekse teks staan nie, hier geregverdig. Want die vertalers het dit goed gedink, want dis die presiese bedoeling daarvan, dat alles wat in die wêreld is, is nie noodwendig sonde nie, hoor. Die wêreld op sigself is nie noodwendig sondig nie. God het immers alles gemaak. Maar dit wat soms daar buitekant gebeur en wat in my hart inkom en ook binne in my gebeur, dit word alles deel van die sondige wêreld. Byvoorbeeld, Johannes noem begeerte. Nou, alle begeertes mos nie verkeerd nie. Mense kan mos begeerte hê ook om die Here te dien. Maar ek kan ook luste hê, drange wat my dryf. Nie dat die seksuele op sigself sonde is nie. Die Here het dit vir ons as mense gegee, vir diere ook, maar hy het dit vir ons ook gegee as 'n gawe. Maar daar is 'n bepaalde plek daarvoor. Maar jy sien, begeerte kan verkeerd wees. Begeerte en geldgierigheid is eintlik twee aardsondes, as ek dit so mag noem. Die van julle ouens wat voor die radio sit en die dinge neerskrywe, ons skryf so van tyd tot tyd briefies van ouens wat sê, ek skryf jy goed neer, en partykeer gaan hulle te vinnig. Maar kom, ek gee twee tekste in hierdie verband. Wanneer ek sê geldgierigheid is twee aardsondes, Galasiërs 5 vers 17 en 19. Galasiërs 5 vers 17 en 19, die tweede teks, 1 Timoteus 6 vers 10. 1 Timoteus 6 vers 10. Gaan lees gerus daar hoe Paulus oordeel oor mense wat baie lief is vir geld. Nou, kom ons gaan verder. Hierdie wêreldse dinge, skryf Johannes nou, kom nie van die Vader nie. En daarom moet ons dit opmerk. Daarom kan en mag die kind van die lig nie God en die wêreld lief hê nie. Hierdie klem wat 'n mens kry hier in vers 15 en 16, kry mens natuurlik ook wanneer die Here Jesus aan die woord is in Matteus 6 by vers 24 en gaan kyk gerus ook maar by Lukas hoofstuk 16 vers 13. So wat Johannes hier skrywe was heel waarskynlik ook nog in herinnering aan wat die Here Jesus persoonlik gesê het toe hulle nog by hom was, toe hulle hom gesien het met hulle eie oë, hom gesien het en met hulle ore hom gehoor het en met hulle hande aan hom gevat het. Onthou jy nog so hy sy briefie hier in 1 Johannes begin. En hy het nog hierdie herinneringe, al is hy nou al 'n horing ou persoon. Sien hy as dit ware nog voor sy gees se oog die Here Jesus Christus. En wil hy dit vir ons duidelik maak, daar is 'n verskil tussen 'n wêreldling en 'n kind van die Here. Ons behoort te lewe as kinders van die lig elke dag. En nou gaan hy verder en sê hier in 1 Johannes 2 by vers 17, ek lees dit eers. En die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. Interessante teks. Maar jy sien, as ons in die verkeerde verhouding staan teenoor ons besittings, sê Johannes, dan kan dit baie moeilik wees om te glo dat daardie besittings ook maar verbygaande dinge is. Sê nee, maar dit is nou nie eintlik van jou waar nie. Mag ek 'n voorbeeld noem? Jy al gesien hoe hou ons partykeer vas in ons aardse besittings. Partykeer wil ons nie eers vir 'n arm persoon wat iets nodig het waarvan ons dree het, 'n stoel of 'n tafel gee nie. Ons hou ons goed vas asof ons lewe daarvan afhang. En dit behoort nie so te wees nie. Ons besittings word vir ons soms so belangrik dat ons die koninkryk van God mag mis aan die einde van die pad. Ons moet versigtig wees. Onthou jy dat die Here Jesus vir daardie ryk jongman ook gesê het dat die een ding wat hom kort kom is dat hy sy goed moet gaan verkoop en die geld vir die armes gee. As jy dit gedoen het, sê die Here Jesus, kom dan en volg my. So ek weet nie wat dit is wat tussen jou en die Here staan nie, want dit kan geld of besittings wees. Dit hoef nie noodwendig dit te wees, dit kan dalk iets anders wees. Maar dan moet jy en ek afstand doen van daardie ding, want dit kan ons ewige verderf beteken. Jy sien, dit kan selfs moeilik wees om te glo dat die mens wat die wil van God doen, vir ewig lewe. Dit staan hier geskrywe in vers 17. Dit is nie altyd so maklik om dit te glo nie, né? Johannes het sy sekerheid in hierdie verband gegrond op die lewe en die beloftes van die Here Jesus. Hy het gebou op Jesus se dood en sy opstanding. Nou kry mens natuurlik weer so 'n bietjie nuwe moed om die Here se wil te doen as jy weet dat hierdie bose wêreld met sy sonde tot 'n einde sal kom wanneer God alles en in almal sal wees. Dan sal die Seun dit alles oorgee in die hande van die Vader. Gaan kyk maar in 1 Korinte 15 by vers 28. Vers 17 sê dus vir ons baie duidelik, juis omdat die Here Jesus die wêreld klaar oorwin het. Jy skry dieselfde gedagte in Johannes, die Evangelie, Johannes 16 vers 33. Hy sê, juis omdat Jesus die wêreld klaar oorwin het, word nou die versekering van die oorwinning van die kinders van die lig ook oor hierdie donker mag, dit is die magte wat aan die wêreld rondhang, gegee. Immers, ons moet onthou, hierdie wêreld, die simbool van alles wat sondig en vyandig teen God is, so word dit hier gebruik, die uitdrukking die wêreld, Dit is alles aan die verbygaan hoor. Maar die gelowige kind van God, skryf Johannes hier in vers 17, bly lewe vir altyd. Met ander woorde, tot in die nuwe, tot in die ewige eeu, direk in die teenwoordigheid van God. Nou, in hierdie verse 12 tot 14, in 1 Johannes 2, het Johannes dit gehad oor die geestelike groeifase, waarin ek en jy ons bevind. Daaroor het ons in die vorige program ons nou klaar gesels. Nou hier in vers 15 tot 17, verskuif Johannes nou die fokus van sy lens weg van ons persoon af, moet jy oplet, en hy konsentreer so bietjie ons op ons omgewing. Daar is dus aan die een kant, in vers 15 tot 17, wat hy noem die wêreld. En aan die ander kant, as ek dit as teenpool mag stel, dit wat hy wil noem, wie God se wil doen. Aan die een kant dus, die sondige wêreld, die dinge van die wêreld, vers 15 en 16. Aan die ander kant, nie geestelike kinders of jong mense nie, maar geestelike volwasse mense, vaders, onthou jy, so het hy geestelike volwasse mense genoem in vers 15b, en ons het ook in die vorige program daaroor gesels. Nou noem hy hier in vers 15b, die in wie God se liefde is. Met ander woorde, dit is die mense wat God se wil ook wil doen. Want God se liefde is in hulle. Aan die een kant dus weer wêreldse mense, vleeslike begeertes, soos byvoorbeeld die oog, né, wat voortdurend op die soek is na lelike dinge. Duivel se besit, noem Johannes hulle. Nou sommige mense praat selfs van die onheilige drie-eenheid, die wêreldse liefde, die vleeslike begeertes, die duivel se besit. En nou van al hierdie dinge, sê hy, die wêreld gaan verby, maar dan aan die ander kant, in vers 17, wie God se wil doen, bly vir ewig. Dis baie interessant, my liewe broer en suster, Johannes praat eintlik 'n hele paar keer oor wat hy noem die wêreld. En dan met die wêreld, of die, soos hy dit breër omskrywe, die sondige wêreld, bedoel hy natuurlik nie die skepping nie. Hoekom sê ek dit? Want Psalm 19 vers 2, een van die sogenaamde natuurpsalms, skeppingspsalms, daar in Psalm 19 vers 2 staan daar, die hemel getuig, luister mooi, van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Of 'n ander uitdrukking in Johannes 3 vers 16, die mensheid. Dit is nie noodwendig wat Johannes hier bedoel met sy uitdrukking die wêreld nie. Hy bedoel nie noodwendig die mensheid nie. Juis omdat daar in Johannes 3 vers 16 staan, want so lief het God die wêreld. Met ander woorde, met sy woordjie die wêreld bedoel hy nie die skepping nie, en hy bedoel ook nie die mensheid as sodanig nie. Nee, nie met sy uitdrukking die wêreld, bedoel Johannes die wêreldsisteem wat God opponeer. Kom ek sê dit op 'n ander manier. Die wêreld is almal en alles wat teen God is, wat sy almag sou betwyfel of teenstaan. Jy sien, vir die apostel Johannes is die wêreld dus meer as net die som totaal van slegte dade of van sonde. Die wêreld is daardie totale mag, daardie geestesingesteldheid wat teen God is. En dit sluit natuurlik aan by die apostel Jakobus, né? Jy sal onthou in Jakobus 4 vers 4 lees 'n mens, weet julle nie, julle ontrouwes, dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, gaan Jakobus voort, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Of 'n mens kry die uitdrukking byvoorbeeld in Lukas 16 vers 13, waar daar staan, geen huisbediende kan vir twee baase tegelijk werk nie. En nou, teenoor hierdie sondige wêreld en die dinge van die wêreld staan wat Johannes beskryf as die mense wat God se wil doen. Wie is hulle? Hulle is Christene wat geestelik nie meer kinders is nie. Wat geestelik gesproke ook nie net maar jong mense moet word nie. Maar Christene wat tot geestelike volwassenheid moet groei. Vaders, het hulle in die vorige program genoem, nee. Vaders, selfs al is hulle nog jonk in jare, ja, teenoor die wêreld aan die een kant, sê Johannes, staan Christene aan die ander kant, Christene in wie God se liefde is, mense wat God se wil doen, en dit ook wil doen. En daarom mag die vraag nou by my en by jou opkom, want ons bedoel ons juis om die Bybel prakties toe te pas. En nou mag die vraag opkom, maar hoekom sê ek dat dit 'n gevaarlike situasie is, waarin jy en ek as Christus gelowige lewe en woon? Hoekom noem ek dit 'n gevaarlike situasie? Hier is die rede. Omdat baie van die dinge wat Johannes hier, as het ware in die linkerkantse kolom genoem het, as wêrelds en as wêreldse dinge, baie van daardie dinge kan deurfilter na elke terrein waar jy en ek lewe elke dag. Met ander woorde, die sondige dinge, of dit nou filosofie is, of het dade is, of het net gedagtes is, of maniere van doen is, daardie sondige dinge kan ongelukkig ook na jou en na my toe deurfilter. En daarom vir my baie interessant, noem die apostel Johannes nou pertinent drie gevaarlike vyande, wat vir jou vir my voortdurend bedreig, naamlik die wêreld, die vlees en die duivel. Jy sou selfs van hierdie drie kon praat, het ek net nou vir jou gesê al, as 'n onheilige drie-eenheid, die wêreld, die vlees en die duivel self. Laat ek dit so probeer verduidelik. In die tyd waarin jy en ek lewe, is daar 'n neiging om die klem al meer te laat val op die solidariteit tussen Christene en die wêreld. Maar nou die oranje lig, ek wil amper vir jou sê die rooi ligte moet nou begin flikker hoor. Want ons moet gewaarsku wees. Wie om op die wêreld wil rig, hy wat hand aan hand met die wêreld wil loop, moet op sy hoede wees. Die wêreld is wel ons lewensruimte, maar onthou, dis maklik om jou hart in die wêreld te verloor. Ons is immers in die wêreld, maar ons moet nie van die wêreld wees nie. Dis net soos 'n boot in die water. Die boot moet in die water wees, maar boetie, oppas as die water in die boot kom. Die gevaar dus om aan die wêreld gelykvormig te word, kan alleen vermy word as 'n mens jouself voortdurend laat herbind aan die Heer Jesus Christus, as ek dit so mag uitdruk. Want ons moet onthou, wêreldse liefde is anders as die liefde van die Vader. Wêreldse liefde eis vir homself op. Die Vader se liefde gee. Wêreldse liefde is inhalig. Die Vader se liefde is vrygewig. Wêreldse liefde soek eie geluk en eie voorspoed, terwyl die liefde van die Vader die geluk en die voorspoed van ander mense soek. Miskien die duidelikste kenmerk van die wêreldse aanslag in ons tyd is juis dat dit van buite af op ons aankom, daagliks op ons toesak, by ons werk, of waar ons ook al beweeg, op die sportveld, ons vakansie hou wat in ons kuier, dan is hierdie bose magte besig om na ons lewens te gryp. Maar behalwe die eerste groot vyand, die wêreld wat Johannes hier noem, is daar ook 'n tweede vyand vir die mense wat God se wil doen, naamlik wat hy noem die vlees. En liewe luisteraar, die vlees is miskien nog gevaarliker as die eerste vyand die wêreld. Want my en jou sondige natuur is daardie vyand wat van binne af in ons opkom. Daardie innerlike self, dat ons onsself wil laat geld, ons wil iemand wees. Nou, Johannes typeer dit baie interessant hier met die beeld van die oog. Die begeerte na die aardse besit, om dinge te hê. Die begeerte om dit wat jy sien te wil hê. Dit raak nou hier heel waarskynlik veral die terrein van die sinnelike, ook die seksuele. Onthou jy wat Paulus gesê het in Galasiërs 5 by die 17e vers? Wat ons sondige natuur begeer is 'n stryd met wat die gees wil, en wat die gees wil is 'n stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hy sê, hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Dit is dus 'n stryd tussen selflewe en Christuslewe. En hierdie ou mens met sy ou natuur kan God nie behaag nie. Daarom skryf die apostel Paulus vir die gemeente Kolosse, as jy wil die teks hê, Kolossense 3 daarvan vers 5 af, hy sê, daarom moet julle die aardse dinge doodmaak, wat nog deel is van julle lewe, onsedelikheid, onreinheid, wellus, slegte begeertes, en gierigheid, wat afgoderij is. Jy sien, wat God betref, word die ou natuur buite werking gestel, wanneer ek my aan die Here Jesus Christus oorgee en deur die Heilige Gees aan die Here Jesus verbind word. Daarom dat Paulus ook skrywe in Romeine 6 vers 11, julle moet dus weet dat julle ook net so vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. En in Kolossense 3 vers 1 skryf Paulus, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle streef na die dinge wat daarbo is waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Die drie vyande, as ek mag opsom, is dan die wêreld, die oog of die vlees en ook die duiwel. Volgens Johannes is die duiwel se tipiese kenmerk om te besit, te begeer. Hy perkte dus hier af tot een van die mees basiese sondes. Een wat al van die vroegste tye af daar was, naamlik begeerte. En hier by name die begeerte om te besit. Jy gun ander mense naderhand niks meer nie. Want jou inhalige gees kan nie verduur dat iemand anders ook iets kry of mag besit nie. Jy self word al groter en belangriker, jou besittings al meer. En jy het baie argumente daarvoor hoor. Maar die basis van al jou mooie woorde is die oog, wat nie meer kan sien dat ander ook iets mag kry en besit nie. Miskien is een van die mees algemene sondes in ons land juis materialisme, luisteraar. Ons wil allemaal net hê, hier in Suid-Afrika. Ons gun ander eintlik nie regtig iets nie. Begryp jy hoe verneinig hierdie derde vyand is, hoe ontsettend gevaarlik? Liewe luisteraar, ek en jy sê, deur die genade van God staan ek hier in hierdie kolom van mense wat aan die Here behoort. Ek doen die wil van God. Oppas dan vir hierdie drie gevaarlike vyande. Die wêreld, die ou natuur en die duiwel. Mag ek vir jou vra, ekskuus dat dit persoonlik is, hoe lyk jou lewe? Jy wat vir die Here gekies het. Want onthou hier in 1 Johannes 2 vers 17, die wêreld met al sy begeertes gaan verby. Maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. En daarom moet ons hierdie eenvoudige onderskeid wat die woord van die Here vir ons hier maak baie duidelik raak sien. Daar's twee groepe mense in die wêreld. Wêreldse mense aan die een kant en aan die ander kant hulle wat die wil van God doen. As jy dalk nog 'n wêreldse mens in jou uitkyk en leefstyl is, nou wil ek jou vandag oproep en wil jou uitnooi, kom oor. Kom staan aan die Here se kant van die streep. Miskien is jy die een wat vandag deur hierdie program die roepstem van die Here hoor. Begin dan, ek pleit by jou, begin dan om die Here met die een lewe wat jy het voluit te dien. En wees ook tegelijkertijd ernstig gewaarsku. As jy besluit om oor te stap na die Here Jesus se kant van die streep, dan kan jy die stryd en teenstand wat op jou gaan aanrol verwag. Maar ook vir jou wat al reeds hier staan, wil ek sê, en ek wil eindelijk vir jou waarsku,
Wees versigtig vir die wêreld en vir die ou natuur en vir die duiwel. Hierdie is drie gevaarlike vyande. Hulle sal voortdurend probeer om jou neer te trek en in 'n struik te vang. En dit, luisteraar, is die gevaarlike situasie waarin die Christusgelowiges hulle elke uur van elke dag belewe. Onthou maar vers 17. Die wêreld gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. Dit kan jy wees, hoor. Totsiens.